En nia sabata programo, gesignoroi, ni jam parolis pri Monda Fest 2020, pri gia inauguro, ni klopodis ancau doni quelcain donitajoin, ili ne estis precisei, ne povis esti tiam precisei, kai hodiau certe giustigos nin nia antaumicrofona gasto, la vicepresidento de UEA, Ferdinando Maia. Tui en la comenzo, kie estis spectaclecio de citiu evento en la amas comunicioi?
Lau mi, gi estis ege positiva, vere la nombroi estis al mi tre bona. Do, dum la vivelsendo, ni atingis en Facebooko 1700 homoi, kai en YouTube 600 homoi. Do almeno 2300 homoi spectis vive real tempe. Kai unu tagon poste tiu nombro duobligis. En Facebook estis 3100, se mi bone memoras, kai en YouTube 1300, aŭ eĉ pli. Kaj tio estis tre bona atingo, mi pensas. Ĉefe antaŭ tio, ke la programo estis iomete longa, ĉu ne?
Du horoj kaj duono pri tio ni jam tuj diris. Fakte ni kalkulis kaj kontrolis, rigardante la tutan eventon, kia estas ĝuste spektakleco. Kaj tiam evidentiĝis, ke estas iom pli ol 500 personoj, do kiam vi diras, ke estis 600. Do fakte ankaŭ miaj donitaĵoj ne estis tute malĝustaj, sed bone ke vi povis nun deklari tute klare, kaj mi ankaŭ ĝojas, ke venas novaj enrigardoj, nova spektado. Ni ankaŭ en nia programinformo kompreneble donis la referencajn ligojn. Kiam kreiĝis la ideo de Monda Fest? No, kaj kelkajn vortojn bonvolu diri pri la kunorganizantoj.
Kiam okazis la neceso nuligi la 150 uko, ni tuj komprenis, ke ne devus fari ion por kompensi tiun mankon, ĉu ne? Ĉar la Universala Kongreso estas la plej grava Esperanto-evento de la jaro. Ĝi estas kara por ĉiuj, eĉ ambiciata, foje homoj ne povas atingi ĝin pro distanco, pro vizoj kaj pluraj aliaj problemoj. Kaj ni vidis, ke ni havas do la okazon proponi ion virtuale, kiu estus ege inkluziva, ĉar ĉiuj povus spekti de sia hejmo, partopreni vive. Ni havas la teknikajn rimedojn por tio, do kial ne fari ĝin. Sed ni iomete jam dekomence sentis, ke ni ne devus fari simple iun virtualan universalan kongreson. Ni devus transdoni mesaĝo al la Esperanto-komunumo. Kaj la festivalo aspektis al ni la grundo por doni tiun mesaĝon. Do festivalo estas festeca, ĉu ne? Estas kvazaŭ ni celebras, ni festas ion, kaj en tiu momento en kiu la mondo estas frapita de tiu pandemio, laŭ nia sento, ni devus la Esperanto-komunumo transdoni tiun mesaĝon de espero, de kuraĝo. Kaj tio fakte estas eĥo de la mesaĝo de la nuntempa estraro de UEA, ĉar Duncan Charters, la prezidanto de UEA, inaŭguris la jaron per tiu mesaĝo en la revuo Esperanto. Se oni iras al la unua numero de la jaro, oni legas lian malferman artikolon, en kiu li donas tiun mesaĝon de kuraĝo kaj espero, eĉ antaŭ la pandemia afero. Kaj kiam mi legis tion, tio tenis en mi semon, kiun mi volis reĝermigi en tiu momento. Kaj por la malferma tago, ekzemple, en kiu ni testis la rimedojn virtuale okazigi eventon kaj tiel plu, ni invitis Duncan Charters transdoni alian mesaĝon al la komunumo. Kaj ankaŭ denove li rehavas la aferon de kuraĝo kaj espero. Kaj mi pensas, ke estas tute nature, ke la festivalo ankaŭ portas tiun mesaĝon. Do pro tio la ideo krei la festivalon kun tiu spirito.
Nun ni havas eventon, kiu estas planita por kelka periodo. Ne temas nur pri la periodo kongresa. Mi ŝatus, ke vi iomete pli bone ekspliku al niaj aŭskultantoj. Kiamaniere eblas aliĝi? Ĉu jam ĉiuj datoj estas plenigitaj? Ĉu jam ĉiuj organizoj diris: "A jes, ni ankaŭ partoprenos"?
Fakte, la afero ke la festivalo estas tutsezona estas ĝuste ankaŭ por plenumi la rolon de UEA kiel tegmenta organizo, ĉu ne? Do ni vidis, ke pluraj amikoj proponis siajn eventojn rete, kaj ni vidis, ke datoj kolizias unu kontraŭ la alia. Do ni proponis la festivalon ankaŭ por kunordigi la tutmondan aliron al la interreto, kaj de tio ni vidis, ke eblos organizi vicon da eventoj, iam de grandaj eventoj, do NASC, SES kaj SEP, IOKO, VECI de ILEI kaj VOKO estas unu semajnaj eventoj ĉiuj, kaj kune ili okupas inter 5 kaj 6 semajnojn en la festivalo. Do tio jam permesis al ni proponi la tut sezonan aferon, kai estis compreneble vacae datoin por occupi. Cio ni proponis do? Ni comencis contacti quelcain activulon qui povos aligi al tiu datoi, kai en eventaservo.org la esperantistoi povos consulti la plei gisdatan calendaron. Do esas Monda Fest en eventaservo, kai homoi metas eventoi tie. Do exemple, hiero ni havis la inauguron de la Canada Kineio.
Yes. Ne?
Kai hodiaŭ tre freŝe mi informas al vi la 22 de junio ni havas la oficialan alvokon de la festivalo al la poŝtkarto de espero kiu rilatas al Montrealo 2022 do pro tio ni faris ĝin en tiu ĉi dato 22 de junio kaj homo iru al eventa servo por kompreni la datoj kiuj okupiĝas.
Do tiu kaze eĉ spite tion ke estas kelkaj eventoj kiuj kiel vi diris daŭras unu semajnon, eblas ankaŭ anonci iomete malpli grandan renkontiĝon pere de eventoj yes. UEA.
Jes, ĝuste, kaj mi povas listigi tre rapide kelkajn el ili. Do vidu, ĉiuj komisionoj de UEA, regionaj komisionoj, proponas unu specialan tagon. Vidu, la komisionoj, ekzemple, komisiono de Azio, Eŭropo kaj tiel plu, ili havis kunsidojn en la virtuala kongreso. Do anstataŭ meti iliajn kunsidojn en la semaino de la UCO, kiu estas densa semaino, ni proponis ke ĉiu el ili havu specifan tagon. Do la 26 de junio estos TAO, tago de Azio kaj Oceanio. La 4 de julio estas MONAT, estas Mezorienta kaj Nordafrika tago. Kaj en aŭgusto ni anoncos la datojn de tago de Eŭropo kaj ankaŭ tago de Afriko. Kaj en septembro ni havos la tagon de Ameriko. Tiuj tagoj estas kaj tio estas bela afero, Barbara, ĉar ankaŭ ni portas poezion al la festivalo, ĉar ni elektis tiun ordon, ĉar estas la promeno de la suno en nia planedo. Do la suno leviĝas ĉe Azio kaj subiras ĉe Ameriko, do pro tio la ordo de tagoj, ĉar ni volas ĉiam porti tiun poezion al Esperantujo. Kaj tiuj tagoj estu ne nur kunsidoj de la komisionoj, sed ankaŭ omaĝo al la kontinentaj kulturoj. Do ili havos artistajn intervenojn, literaturaĵojn de ĉiu kontinento kaj tiel plu. Do estas pli riĉaj tagoj. Ankaŭ amo seminario okazos kadre de Monda Festivalo. La 27 de junio, jam la venontan sabaton, ni havos la 65 eldono de amo seminario kaj Stefan McGill kunordigos ĉion. Do estas ankaŭ unu tago. Kaj estas aliaj okazoj ankaŭ, ekzemple la oka Eŭropa Festivalo de Esperanto-kantoj kaj ankaŭ Paralela Universo. Kaj la tago de indiĝenaj popoloj ĉiuj havos okazon en Monda Festivalo.
Ĉu post tiom bunta programo ni kapablos reveni al normaleco, kiam finiĝos pandemio?
Oni jam diras, ke post la pandemio estas la nova normalo, ĉu ne? Do ni estu parto de tiu nova normalo.
Bone, Fernando, post kelka tempo, ne tro longa, pasos unu jaro, post kiam vi estis elektita vicprezidanto de UA, post iom emocii gariva lado kun Duncan Chatters, ĉu ne? Do, unuavice, gratulon, sed ankaŭ, mia cara, la oficoj ligiras kun la taskoj, kun revoj kaj realigado de la revoj. Kaj mi ŝatus demandi vin fine de nia hodiaŭa renkontiĝo, kion vi faris apartan en ĉi tiu unujara oficperiodo kaj pri kio vi aparte fieras?
Ĉio kion ni faras estas vere teama laboro. Ne? Duncan Chartres estas mirinda prezidanto. Mi tre ŝatas lian serenecon, lia kapablon kunordigi, do li bone ordigas kion ni devas trakti, li atentas pri datoj kaj kun honesteco li diras: vidu, bedaŭrinde ni ne sukcesos atingi tiun en tiu planita dato kaj tiel plu pro personaj defioj kaj tiel plu, sed li estas vere sindonema al la afero kaj mi havas grandegan honoron kunlabori kun li. Do tio estas bela afero ankaŭ kun ĉiuj aliaj estraranoj, ankaŭ nia ĝenerala sekretario estas ege kompetenta, ege laborema. Do mi diras, ke nenio estas privata rezulto, ĉu ne? Ĉio estas komuna konstruo. Kaj tio okazas en nia estraro. Do, mi tre fieras, ke en tiu kolektiva spirito ni faras la aferojn de la Monda Festivalo. Laŭ mi, por tiu ĉi jaro, tio certe estos la plej alta atingo de la nuntempa estraro. Kaj tamen, ĝi ne estas atingo nur de la estraro, sed de ĉiuj kiuj kunlaboras, ĉu ne? Do estas ECI kiel teknika prizorganto, Vinilkosmo kiel helpanto pri arta programo, ankaŭ ESOFO kiel unua subvencianto, kaj ni esperas ke aliaj subvenciantoj aliĝos al tiu, ĉar estas kostoj por la teknikaj aferoj. Kai ankaŭ ĉiuj kunlaborantoj kiuj voluntule kaj foje tre silente alportas multe da rezultoj por la tuta afero. Do estas la plej alta atingo de la Esperanto-movado por tiu ĉi jaro, mi pensas. Kaj pri tio ni devas fieri, pri nia solidara kaj kunlaborema spirito.
Vi kvazaŭ diras al mi: Barbara ne estas mi, estas nia komuna atingaĵo, estas nia komuna laboro. Tiamaniere vi prenas tiun vualon. Se temas pri via persona engaĝiĝo en la laborojn kadre de la estraro de UEA.
Tamen mi kunordigas ja la aferon, sed nenion mi faras sen subteno kaj interkonsiliĝo kun pluraj homoj. Do kiam ni venas al fina rezulto, en tiu rezulto estas la konsiloj de multaj homoj, inkluzive de miaj kolegoj. Do por tio mi ne volas preni por mi tiun aferon, ĉar mi povas doni ekzemplon, kiu al mi estas ĝis nun mi apenaŭ kredas. Que tio ocasis tio maniere, estes la canto de Amira Chun, de la himno La Espero. Tio estes exclusiva informo, Barbara, por...
por la retra dio!
Yes, just that. Ovido. Quiem ni construis la programon de la somera inauguro, mi vidis que mancis, asia espirito mancis en tiu programo. Kai mi demandis al Jinsu, Jinsu, ju vene volas paroli, nome de asio, exemple, char estus belle, Tamen li estas ege okupita kun la venonta evento, kiu estas vendredo nun, la tago de Azio kaj Oceanio, kaj li diris: pardonpeton, sed mi estas ege okupita. Kaj ankaŭ Orlando, Raola, Humphrey Tonkin, ĉiuj kuraĝigis min dirante: vidu, mankas diverseco, vi devas strebi al tio. Ĉiuj diris: ni konscias, ke vi estas okupata, sed strebu. Kaj mi diris: kare, ne bezonas ion. Kaj Amri rekomendis: vidu, mi konas tre bonan korean kantistinon, kiu kantis en Bet. Kaj mi iris al YouTube, mi trovis ŝin kaj diris: mi bezonas ŝin. Kaj mi telefonis al Jinsu kaj diris: Jinsu, organizu la aferon, porque estu ŝia kanto de la himno La Espero, ĉar mi certas, ke estos ege bela afero. Tio okazis, Barbara, en merkredo. Kaj li diris: ĉu mi povas fari tion ĝis lundo? Kaj mi diris: tute ne, la inaŭguro estas sabato, do lundo estas hodiaŭ, ĉu ne? Kaj li diris: ho ve. Kaj li diris: atendu. Kaj en la alia tago ili sukcesis produkti tiun filmon, kiun ni metis. Kaj tio ne estas la nura ekzemplo de rapideco antaŭ la konstruo de la afero. Pro tio mi diras, ke estas kolektiva konstruo.
Bonege. Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Kaj mi pensas, Fernando, ke tio estas la unua, sed certe ne la lasta renkontiĝo kun vi antaŭ nia mikrofono. Mi certe ŝatos renkontiĝi kun vi post kelka tempo por iomete komune superrigardi, kiel trapasas tiu ĉi por multaj tre interesa evento, kiu kunigas verdire la tutan komunumon. Circau unu evento, fakte, rete, sed ja reale, ĉar ni ĉiuj fizike ĉeestas. Koran dankon, Fernando, pro la renkontiĝo.
Ne, Barbara.